πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 28 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή πολυδεύθυνση Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζουκίδης. Ακούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ βομβάρδισε θέσεις Χεζμπολάχ στο Λίβανο μετά το χτύπημα στο υψίπεδο του Γκολάν με 12 νεκρά παιδιά. Θα το πληρώσουν ακριβά, διαμηνύει ο Νετανιάχου, διεθνής καταδίκης αλλά και εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Τα μεγάλα στοιχήματα που καλείται να κερδίσει η χώρα την επόμενη περίοδο αναδεικνύει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Το ευχαριστώ του Πρωθυπουργού στους γιατρούς του ΕΣΥ που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του Υπουργείου Υγείας. Απάντηση στις διαρροές των 87 που ζητούν την απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από τα ηγετικά όργανα δίνει με ανάρτησή του ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι στέλεχος με ανιδιοτελή παρουσία και έργο. Αυτό είναι για μένα το αδιαπραγμάτευτο, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δυναμική ελληνική παρουσία και τη δεύτερη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Οι πρώτοι αγώνες για εθνική πόλο ανδρών, Μαρία Σάκαρη και Στέφανο Τσιτσιπά. Διπλή πρόκριση στα ημιτελικά των 100 μέτρων ύπτιο ανδρών με Χρήστου και Μακρυγιάννη. Ξέφυγε από τα όρια της Θεσσαλίας η επιδημία πανόλη σε εγωπρόβατα. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα και στην Κορινθία. Σύσκεψη στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το 19χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύ νεκρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Ελαία Μεσσηνίας. Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο οδηγός της Νταλίκας που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα. Εργατικό ατύχημα στο Χιτά Φιλής. 58χρονος υπάλληλος καθαριότητας παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο και έχασε τη ζωή του. Επικίνδυνη σημερινή αλλά και οι επόμενες ημέρες για εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ποιες περιφέρειες έχουμε κίνδυνο κατηγορίας 4, αναλυτικό ρεπορτάζ. Τους φόβους μεγάλης κλιμάκωσης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενισχύει η επίθεση με ρουκέτες στα ελεγχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων, παιδιών και εφήβων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη. Τα αντίπεινα του Ισραήλ ήταν άμεσα πλήττοντας θέσεις της Χεζμπολάχ τόσο κατά μήκος των συνόρων όσο και πιο βαθιά στο Λίβανο. Η επίθεση με τις ρουκέτες απειλεί να κλιμακώσει τη συγκρούση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου να ορκίζεται ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Πάμε στον απεσταλμένο της ΕΡΤ στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή, καλώς σας μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι από το Τελαβίβ. Φαίνεται ότι ναι, το Ισραήλ μελετά τα επόμενα του βήματα. Να. Αυτή την ώρα ο Μπένζαμιν Νετανιάχου έφτασε το μεσημέρι, έφτασε πριν από 20 περίπου λεπτά. Στο Τελαβίβ είχε επισπεύσει την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατευθύνθηκε στη βάση Κυριά. Η βάση Κυριά είναι στο κέντρο της πόλης του Τελαβίβ, εκεί ακριβώς όπου μαζί με την υπόλοιπη στρατιωτική ηγεσία θα δει ακριβώς ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του Ισραήλ, πώς θα απαντήσει, γιατί είναι βέβαιο ότι θα απαντήσει το Ισραήλ σε αυτή την επίθεση. Γύρω στις 4 ήταν τουλάχιστον προγραμματισμένο. Φανταζόμαστε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ να συζητήσει τις εξελίξεις και φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο κτύπημα. Υπάρχει όμως και ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προκειμένου να μην οδηγήσει αυτή η ιστορία σε μια γενικότερη ανάφλεξη εδώ στην περιοχή και σε ένα νέο πόλεμο με την Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ.
Ευήκοα όντα υπάρχουν. Αυτό είναι το θέμα.
Δεν άκουσα, απολογούμε.
Ευήκοα όντα λέω. Υπάρχουν πρόθυμα αυτοί να ακούσουν.
υπάρχουν σίγουρα. Υπάρχουν γιατί.
Γιατί
ούτε
εδώ
το Ισραήλ...
θέλει και ψύχρεμες φωνές, θέλει μια άλλη διαχείριση.
Ακριβώς. Ναι. Εδώ θέλει. Φαίνεται ότι οι δύο αυτή τη στιγμή έχουν παγιδευτεί σε αυτή την επίθεση της Χεσμολάκ. Γιατί ούτε το Ισραήλ θέλει κλιμάκωση στο βόρειο μέτωπο, ούτε η Χεσμολάκ το θέλει. Όλα δείχνουν ότι δεν είχαν υπολογίσει ότι θα προκαλούσαν αυτό που προκάλεσαν. Βεβαίως, όταν κάποιος ξέρει μια ρουκέτα, είναι λογικό ότι μπορεί να προκαλέσει οτιδήποτε, αλλά ότι θα προκαλούσαν το θάνατο 12 παιδιών, αυτό δεν το είχαν υπολογίσει και φαίνεται ότι ακριβώς έχουν παγιδευτεί και οι δύο. Το Ισραήλ πρέπει να απαντήσει. Και ήδη στην κοινότητα των Δρούζων υπάρχει μεγάλος αναβρασμός. Ο θρησκευτικός τους ηγέτης είχε δηλώσει το πρωί ότι αν το Ισραήλ δεν απαντήσει, θα αναλάβουν οι ίδιοι να απαντήσουν στη Χεσμολάκ, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και φαίνεται ότι όλοι προσπαθούν, τουλάχιστον ο εξωτερικός παράγοντας, οι διπλωματικές προσπάθειες. Η διπλωματική προσπάθεια είναι να συγκρατηθεί αυτό το πράγμα. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει απάντηση από το Ισραήλ και είναι σίγουρο ότι θα είναι πολύ σκληρή απάντηση. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς θα προχωρήσουν.
Και πού θα οδηγήσει και αυτό το βέβαια. Γιατί αν είναι σκληρή απάντηση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα μετά.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Το Ισραήλ ούτως ή άλλως, η κυβέρνηση πιέζεται και στο εσωτερικό, πέρα από το θέμα των Δρούζων, πιέζεται και στο εσωτερικό, γιατί αυτή η ιστορία με τη Χεσμολάκ έχει ξεφύγει προπολού. Δηλαδή έχουν καεί ολόκληρες περιοχές, χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι και μένουν σε καταλήμματα στο υπόλοιπο Ισραήλ. Οι επιθέσεις είναι συνεχείς, οπότε θα πρέπει να κάνει κάτι. Και ακριβώς ξέρει ότι κάνοντας αυτό το κάτι μπορεί να προκαλέσει μια γενικότερη ανάφλεξη. Τώρα, εάν θα υπάρξει ένα σκηνικό όπως αυτό που είχαμε δει πριν από τρεις μήνες με την επίθεση του Ιράν, και θα δούμε πάλι ένα τέτοιο θεατρικό σκηνικό να στείνεται για να συγκρατηθεί η ένταση και να μην οδηγηθούμε σε ολοκληρωτικό πόλεμο, αυτό από μένα το δούμε εντός της ημέρας, ίσως και αύριο.
Κωστή Κωνσταντίνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα στον συνάδελφο Πολυδέχη Παπαδόπουλο, που καλύπτει τα διεθνή θέματα. Πολυδέχη, το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεσμολά, αν και αυτή αρνείται πως είναι υπεύθυνη. Υπάρχουν διεθνείς καταδίκες, αλλά και κλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Πώς βλέπεις να διαμορφώνεται η κατάσταση?
Καταρχήν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το χτύπημα αυτό τη Χεσμολά, στόχευε σε κάποια στρατιωτική βάση και όχι στο σχολείο.
Αυτό που μας είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως.
Ακριβώς. Τώρα η Χεσμολάκ λέει, αφήνει να διαρρέψει, ότι τα παιδιά χτυπήθηκαν από τα αντιπυρά του Ισραήλ και όχι από το δικό του τον πύραυλο. Η ουσία είναι ότι αυτό έγινε. Το Ισραήλ ήδη έχει απαντήσει. Χθες το βράδυ βομβάρδισε η αεροπορία του πολλές εγκαταστάσεις μέσα στο νότιο Λίβανο, αλλά και ακόμα ψηλότερα μέσα στη χώρα, που θεωρεί ότι είναι βάσεις της Χεσμολάκ. Και βέβαια να πούμε κάτι, ότι λίγες ώρες πριν, επειδή είναι στραμμένη εκεί τώρα η προσοχή, σε ένα σχολείο στην κεντρική περιοχή πάλι της Γάζας, είχε γίνει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, χτυπώντας το Ισραήλ ένα χώρο που θεωρεί ότι κρύβονται μαχητές της Χαμάς, σκοτώθηκαν γύρω στα 30 άτομα. Και γι' αυτό υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά αυτό είναι άλλη τάξη ως φαινόμενο σύμφωνα με το Ισραήλ. Τώρα, η ανησυχία είναι αυτά που έλεγε και ο συνάδελφος, ο Κωνσταντίνου από το Τελ Αβίβ, τι θα γίνει. Οι Ισραηλοί έχουν καιρό, μια μερίδα, μια κατηγορία και στην πολιτική και στην στρατιωτική ηγεσία θεωρεί ότι έτσι και αλλιώς πρέπει να προχωρήσει σε μια μετοπική αντιπαράθεση με τη Χεσμολάκ, όχι απλώς κάτι που έχουμε δει στο παρελθόν, περιορισμένες συγκρούσεις, ένα γενικευμένο πόλεμο. Το ερώτημα είναι για αυτή την πλευρά αν πρέπει αυτό να γίνει με ανοιχτή τη Γάζα ή αφού έχει τελειώσει. Άλλωστε, ακούσαμε τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό Νετανιάου, να το δηλώνει αυτό επισήμως στο Κογκρέσο πριν από μερικές μέρες, αυτή την ομιλία του. Μεταξύ των άλλων, είπε ότι είναι πρώτον πυλών μια γενικευμένη σύγκρουση με τη Χεσμολάκ. Εμείς δεν την επιθυμούμε, προτιμούμε να γίνουν διαπραγματεύσεις, αλλά είναι πολύ πιθανή ή ίσως και η πιο πιθανή. Φυσικά, από εκεί και πέρα, η διεθνής κοινότητα και οι ίδιοι Αμερικανοί ανησυχούν, ξέρουν ότι αυτό δεν είναι μόνο ότι θα είναι μια πολύ σκληρή σύγκρουση, γιατί η Χεσμολάκ Μιλάμε για μια πολύ ισχυρότερη οργάνωση από τη Χαμάς.
Ναι.
Πολύ πιο καλά οργανωμένη, με πολυάριθμη, με καλύτερο εξοπλισμό και που ελέγχει ένα μέρος μιας χώρας. Δεν είναι σε μια λωρίδα στριμωγμένη.
Ναι, ναι, ναι.
Και η οποία έχει αποκτήσει και μια μεγάλη στρατιωτική εμπειρία από την παρουσία της και σε άλλα σημεία, εκτός από τον ίδιο το Λίβανο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολιτοφυλακές της Χεζμπολάχ μέσα στην Συρία χρόνια,
ναι.
Ακόμα και στο Ιράκ κτλ. Άρα είναι μια σύγκρουση που κανείς δεν ξέρει αν θα ξεκινήσει, πού θα σταματήσει,
ναι.
Και βεβαίως ποιους άλλους θα μπλέξει. Το Ισραήλ θεωρεί ότι ό,τι κάνει η Χεζμπολάχ είναι σε απόλυτη συνεννόηση με το Ιράν.
Ναι.
Αυτό δεν είναι ακριβές βέβαια, γιατί έχει επιρροή, αλλά όχι ακριβώς έτσι.
Ναι.
Και κάνει ό,τι μπορεί και να κλείσει η οποιαδήποτε συζήτηση μπορεί να ανοίξει με το νέο καθεστώς του Ιράν, το οποίο έχει έναν μετριοπαθή πρόεδρο που εξελέγει. Είναι μια ευκαιρία της Δύσης και των Αμερικανών να συζητήσουν. Αλλά φυσικά να πάρουν μια τέτοια εξέλιξη στα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Όλα αυτά όμως, να μην ξεχνάμε, Ξενοφόντα, ότι ναι. γίνονται σε μια μέρα που κανονικά η πρώτη είδηση, αν δεν είχε συμβεί, δεν είχαν συμβεί αυτά τα πλήγματα,
ναι.
θα ήταν η συνάντηση που λέγαμε και χθες,
ναι,
ότι θα γίνει, γίνεται δηλαδή, θα ξεκινήσει τώρα αυτές τις ώρες στη Ρώμη, όπου τέσσερις πλευρές, Αιγύπτιοι, Καταριανοί που λειτουργούν ως μεσολαβητές όλο αυτό το διάστημα, Αμερικανοί
ναι.
και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ θα ναι. συζητήσουν για αυτό το σχέδιο, κατά βάση το σχέδιο Biden, για την υπογραφή μιας εκεχηρίας στη Γάζα,
ναι.
Έμενε να ξεκαθαριστούν ποιοι είναι οι ακριβείς όροι
ναι.
για όλο αυτό. Δεν έχει ακυρωθεί αυτή η συνάντηση, δεν ξέρουμε όμως τι τροπή θα πάρει τώρα με όλες αυτές τις
Μάλιστα.
υπόλοιπες εξέλιξεις.
Και βέβαια να μην ξεχνάμε, Πολυδεύχη, ότι υπάρχει και μια κατάσταση μετέωρη, θα έλεγα, στις ΗΠΑ, καθώς ο κύριος Μπάιντεν είναι προς αποχώρηση, η Κάμαλα Χάρις ακόμα δεν έχει πάρει επίσημα το χρήσμα της υποψηφίου.
Σωστά.
Στην ουσία κάτι που δημιουργεί μια κατάσταση έτσι πολύ...
Βεβαίως. Αυτή την επίσκεψη Νετανιάου στις ΗΠΑ, είδαμε στην οποία είδε και τον πρόεδρο Biden και χωριστά την Κάμαλα Χάρις
ναι, ναι.
και τον Τραμπ στη Φλόριδα που ταξίδεψε, είδαμε να μιλάνε άλλη γλώσσα οι δημοκρατικοί
ναι.
από τους ρεπουμπλικανούς, δηλαδή τον πρόεδρο τουλάχιστον Τραμπ, και φυσικά να απευθύνεται και στο Κογκρέσο ο Νετανιάου σε μια σπάνια ομιλία πολιτικού αρχηγού ηγέτη στο Κογκρέσο, προσκεκλημένο στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εκεί καταχειροκροτήθηκε, αλλά από μία μερίδα.
Ναι.
Κυρίως τους ρεπουμπλικανούς.
Υπήρχαν και πολλές αποχές.
Υπήρχαν πολλές αποχές.
Ναι, ναι.
Και βασικά υπάρχει μια διαφοροποίηση αυτή τη στιγμή στην Αμερική Δημοκρατικού και Ρεπουμπλικανικού Κόμματος
ναι.
γύρω από το ζήτημα. Και φυσικά έχουν να κάνουν και με τα πρόσωπα έτσι,
ναι.
του Τραμπ κτλ. Όχι ότι οι Δημοκρατικοί δεν είναι και αυτοί υποστηρικτές του Ισραήλ και δεν υπάρχει ισχυρή επιρροή του
ναι.
Ισραηλινού λόμπι στο εσωτερικό τους, αλλά υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις.
Μάλιστα.
Αν μη τι άλλο, θα θέλαν, ειδικά ο πρόεδρος Biden και για την ιστεροφημία του πια, να κλείσει η ιστορία της Γάζας.
Ναι.
Αλλά το πώς είναι ένα ερώτημα. Μια τελευταία παρατήρηση. Έχει,
ναι.
Έχει πέρασε κάτω από τα ραντάρ
ναι.
ότι στις 18 Ιουλίου έγινε μια ψηφοφορία στην Κνεσέτ, δηλαδή στη Βουλή της, του Ισραήλ,
ναι.
στην οποία πέρασε ένα ψήφισμα με μεγάλη πλειοψηφία αλλά και πολλές αποχές, όπου το Ισραήλ, δηλαδή με βάση το ψήφισμα, αποκλείει την ίδρυση, την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό που είναι εκ των ουκάνευ θεωρείται σαν όρος και από
ναι.
τη διεθνή κοινότητα πλέον, έχει για ακόμη μια φορά απορριφθεί από το Ισραήλ, τουλάχιστον από αυτό το ψήφισμα. Δεν πολύ συζητήθηκε αυτό το θέμα,
ναι.
Αλλά είναι και αυτό χαρακτηριστικό.
Μάλιστα. Πολυδεύχη, ευχαριστούμε πολύ.
Ναι,
θα τα πούμε σε λίγο με άλλα θέματα. Ναι. Τα μεγάλα στοιχήματα που καλείται να κερδίσει η χώρα την επόμενη περίοδο αναδεικνύει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κοινοβουλευτικός συντάκτης Ανδρέας Μαλαθιάς θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εβδομαδιαία ενημέρωση του κυβερνητικού έργου από τον Πρωθυπουργό. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στην ανάρτησή του αναφέρεται στην έκθεση για το κράτος δικαίου, στον απόλυμο λιμισμό, στο ψηφιακό σχολείο που τίθεται σε εφαρμογή από τη νέα σχολική χρονιά, ειδικότερα το ψηφιακό φροντιστήριο για την ακρίβεια, αλλά και για την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην οποία παραβρέθηκε προχτές το βράδυ στην γαλλική πρωτεύουσα, στο Παρίσι. Και να ξεκινήσω με αυτό το γεγονός, επειδή βρίσκεται και στο επίκεντρο, θα έλεγα, της επικαιρότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει χαρακτηριστικά μια φωνή, θα έλεγα, και τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τις ποικίλες αντιδράσεις με αφορμή αυτό το γεγονός. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει: βρέθηκα προχτές στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στον Παρίσι. Ήταν μια προσπάθεια φιλόδοξη και εντυπωσιακή, αναφέρει, όπου οι διοργανωτές προσπάθησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όμως αυτό που νιώθω, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, που οφείλω να πω και ως παρατηρητής, αλλά και ως εκπρόσωπος της χώρας που γέννησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι πως η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004, το 2004 παραμένει κάτοχος του χρυσού. Όχι μόνο για την αισθητική της, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, αλλά πρωτίστως για τη λειτουργία ως θεματοφύλακα της ιδέας του Ολυμπισμού και των Αγώνων. Ευχή και εύχεται πάντως καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή που βρίσκεται στο Παρίσι για τους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και επειδή μιλάμε για τον αθλητισμό, στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται και στο νέο ψηφιακό εισιτήριο που καθιερώνεται και το προσωποποιημένο εισιτήριο στο ψηφιακό πορτοφόλι του κάθε φιλάθλου. Και ο Μάτσης, σε ερώτημα τι έδειξαν οι αριθμοί, σημειώνει ότι 9 στους 10 φιλάθλους της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ μπήκαν με ψηφιακό εισιτήριο που έβγαλαν μέσω του gov.gr wallet εύκολα και γρήγορα, και θέλουν να γίνουν τα γήπεδά μας, αναφέρει, ασφαλείς, χωρίς να είναι και να είναι χώροι αθλητικής άμυλας και συνύπαρξης. Και η ψηφιακή ταυτοποίηση θα συμβάλλει καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια, και σημειώνοντας ότι αυτό το μέτρο θα ισχύει πλέον και στο πρωτάθλημα, στο ελληνικό πρωτάθλημα του μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται ειδικότερα στο κυβερνητικό έργο, με αφορμή μάλιστα την επέτειο, την 20η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Σημειώνει ότι μας φήμισε όμως και πόσο πίσω μπορούν να κρατήσουν τη χώρα ο λαϊκισμός, ο διχασμός και οι χαμένες ευκαιρίες σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, λέγοντας ότι γι' αυτό με αφορμή αυτό το γεγονός, αυτή την επέτειο, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε να υποτιμούμε όσα πετύχαμε αυτά τα 50 χρόνια. Και ασφαλώς εξακολουθούν, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, να υπάρχουν υστερήσεις σε πολλά βασικά επίπεδα, και αυτή ακριβώς τη μάχη καλούμαστε να δώσουμε και δίνουμε τώρα και στον αγώνα για την πρόοδο, απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση και την ευημερία της κοινωνίας. Οι πολιτικές δυνάμεις, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, καλούμαστε να είμαστε χρήσιμες και γόνιμες, προφανώς όχι συμφωνώντας σε όλα, αλλά να θυμόμαστε ότι είμαστε αντίπαλοι και όχι εχθροί. Μόνο έτσι στεριώνει η δημοκρατία και πάει μπροστά ο τόπος. Επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από εκεί και πέρα αναφέρεται αναλυτικά στην θετική έκθεση για τη χώρα μας όσον αφορά το κράτος δικαίου στη χώρα, όπου σημειώνεται μια από μερική μέχρι σημαντική πρόοδο με βάση αυτή την έκθεση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κράτος δικαίου. Τονίζει επίσης ότι δείχτης ωριμότητας της δημοκρατίας είναι η εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αναφέρεται, και να πω αυτό τέλος, ότι με αφορμή και τις κινητοποιήσεις των ιδιωτών γιατρών, με αφορμή το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται αύριο στην Ολομέλεια, ο κύριος Μητσοτάκης χαιρετίζει από καρδιάς τους ιδιώτες γιατρούς, όπως αναφέρει, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας να καλυφθούν όλα τα κενά των εφημεριών που διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν, κυρίως στην ειδικότητα των παθολόγων. Και χαίρομαι, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, που ανταποκρίθηκε και ο ιατρικός κόσμος της ΚΟ, που ως νησί του Ιπποκράτη έπρεπε να δώσει το καλό παράδειγμα. Και προχωρήσαμε, αναφέρεται, στη συνέχεια στην προώθηση μεγάλων μεταρρυθμίσεων σε μια σειρά τομέων και για τους Έλληνες ομογενείς στο εξωτερικό, αλλά και με αφορμή το ψηφιακό φροντιστήριο που ψηφίστηκε την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής, στο ψηφιακό σχολείο. Και όλα αυτά βασικά ενόψει και των πρωτοβουλειών των οποίων αναμένεται να αναλάβει η κυβέρνηση στο επόμενο χρονικό διάστημα, με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο.
Ωραία, Ανδρέα Μαραθιά, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και σε λίγο με άλλη είδηση. Καλή συνέχεια. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ έκανε συγκλονιστική προσπάθεια απέναντι στον Καναδά με τους 10 παίχτες από το NBA, και παρότι έφτασε σε απόσταση αναπνοής, ιτήθηκε με 86-79 στην πρεμιέρα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έβγαλε απίστευτο πάθος πετυχαίνοντας 34 πόντους, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Παπανικολάου με 17. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον αγώνα της Τρίτης με την Ισπανία, που είναι σαν τελικός. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Νάτου.
Πρεμιέρα με ήττα για την εθνική μπάσκετ από τον Καναδά των 10 NBAers με 86-79.
Αργήσαμε να βγάλουμε αυτό που δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αν το είχαμε το πρώτο ημίχρονο, ίσως είχαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αργήσαμε να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και στο τι μπορούμε να κάνουμε, να καταλάβουμε ποιο είναι το κλειδί του παιχνιδιού για μας. Όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι, αλλά για κάθε παιχνίδι που είναι η άμυνα, και να βάζουμε δυνατά τα κορμιά μας.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εφηνιδιάστηκε από την πιεστική άμυνα των Καναδών στο ξεκίνημα του αγώνα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως στο πρώτο ημίχρονο ήταν τα λάθη των Καλάθι και Γουόκαπ που οδήγησαν στα 15 πόντους των αντιπάλων, οι οποίοι ούτως ή άλλως έτρεχαν σε κάθε δεδομένη ευκαιρία. 48-38 το προβάδισμα των Καναδών, οι οποίοι πήραν προβάδισμα 16 πόντων στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, 56-40. Εκμεταλλευόμενοι το παιχνίδι ένας με ένα. Τα φάουλ των Ντόρτ και Μπρουξ όμως αφαίρεσαν την καναδική πίεση, ο Αντετοκούμπο σκόραρε με κάθε πιθανό τρόπο και η εθνική μείωσε σε 72-68. Σε εκείνο το σημείο έχασε 5 επιθέσεις, οι Καναδοί ξέφυγαν και πάλι με διψήφια διαφορά, όμως η ελληνική ομάδα επέστρεψε και πάλι. Μείωσε με τη βοήθεια του Τογιόπουλου και κάρφωμα του Γιάννη σε 80-78, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή.
Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, ξέρουμε ότι μπορούμε να χτυπήσουμε και τα τρία παιχνίδια. Δεν ήρθαμε εδώ, όπως είχα πει, να κάνουμε εκδρομή. Παλέψαμε στα ύστερα τον Καναδά και αυτό κάνουμε και με τις άλλες δύο ομάδες.
Γκίλσους Αλεξάνδερ με 21 πόντους και 7 ασίστ και ο Μπάρετ με 23 πόντους, οι κορυφαίοι των Καναδών. 34 πόντοι για τον Αντετοκούμπο και 17 από τον Παπα-Νικολάου για την εθνική μας που παίζει δεύτερο αγώνα με την Ισπανία το μεσημέρι της Τρίτης.
Δύο προκλήσεις μέτρησε η ελληνική αποστολή κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα του αγωνιστικού προγράμματος των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Συνδέομαστε με την Ευγενία Γήτα που βρίσκεται στο Παρίσι. Ευγενία, η πρώτη μέρα κύλησε με αρκετά χαμόγελα για την ελληνική αποστολή. Τι περιμένουμε σήμερα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλά ξεκίνησε σήμερα η δεύτερη μέρα των αγώνων εδώ πέρα στο Παρίσι. Έχουμε ήλιο βασικά μετά από δύο μέρες έντονων βροχοπτώσεων. Όντως πάλι καλά. Και τα πρώτα χαμόγελα ήρθαν από την κοπηλασία και τα πληρώματα. Τα δύο πληρώματα των κοριτσιών πέρασαν στα ημιτελικά, στα αγωνίσματά τους. Η αρχή έγινε με την Χριστίνα Μπούρμου που ήταν πέμπτη στο Τόκιο, έχοντας τότε παρτενέρ την Μαρία Κυρίδου και συνεχίστηκε και έχει τώρα την Ευαγγελία Αναστασιάδου. Πέρασαν λοιπόν στα ημιτελικά στη Δίκοπο και συνεχίστηκε με την Ζωή Φίτσου και την Μιλένα Κοντού, οι οποίες προκρίθηκαν και αυτές ακολούθως στα ημιτελικά στο διπλό σκίθι ελαφρών βαρών. Όσον αφορά τώρα το αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών που αποτελούν ο Αντώνης Παπακοσταντίνου με τον Πέντρο Καϊδατζή, εδώ θα έχουμε μια παράταση στην αγωνία καθώς πέρασαν στα ρεπεσάς και θα πρέπει να περιμένουμε σε αυτόν τον αγώνα να δούμε αν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν και αυτοί το εισιτήριο στα ημιτελικά. Είναι ένα αγώνισμα το οποίο το βλέπουμε για τελευταία φορά στο Ολυμπιακό καλεντάρι, καθώς από το 2028 στο Λος Άντελες θα μπει στη θέση του η παράκτια κοπηλασία. Όσον αφορά τώρα την κολύμβηση, ο Απόστολος Παπαστάμος δεν κατάφερε να περάσει στα ημιτελικά στα 400 μέτρα μεικτή ατομική, είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Αντίθετα, στα ημιτελικά, στο αγώνισμά του, στα 100 μέτρα ήπιο, πέρασαν ο πρωταθλητής Ευρώπης Απόστολος Χρήστος στην τρίτη του Ολυμπιακή παρουσία. Είναι μάλιστα ένας από τους τρεις αθλητές που κατέβηκαν τα 53 δευτερόλεπτα στην διαδρομή. Δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και σε πρώτη φάση θέλει να διεκδικήσει την είσοδό του στον τελικό του αγωνίσματος. Πολύ καλός ήταν και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, ο οποίος επίσης εξασφάλισε την είσοδό του στα ημιτελικά στα 100 μέτρα ήπιο. Όσον αφορά τώρα την Μαρία Σάκαρη, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή απέναντι στην Σημεοφόρο από το Μαυροβούνιο, την Ανακόβινη. Πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-0. Συνεχίζει την προσπάθειά της. Θα ακολουθήσει η προσπάθεια του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Διζού Μπέρξ, ένας αγώνας που δεν έγινε χθες λόγω της έντονης βροχής. Ο Τσιτσιπάς θα δώσει δεύτερο παιχνίδι μέσα στην ημέρα, έχοντας παρτενέρ τον αδερφό του Πέτρο, θα αντιμετωπίσει το δίδυμο από την Πορτογαλία, Μπόργκες και Καρβάλ. Ένας αγώνας στο οποίο στοχεύουν πολύ ψηλά τα αδέρφια Τσιτσιπά, καθώς η διακαλή του πόθος είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου.
Ωραία. Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Την τέταρτη πτήση του για φέτος πραγματοποίησε το αερόστατο με τα σήματα του Earth News και του Earthflix. Σε μία πτήση συμβολισμού και τιμής στους Ολυμπιακούς Αγώνες πέταξε πάνω από τη Χαλκίδα και το σχηματάρι. Το φθινόπωρο το αερόστατο της Earth μαζί με άλλα 20 αερόστατα από όλο τον κόσμο θα βρεθεί στα μετέωρα. Ακούμε το ρεπορτάζ από τη Ρεγκίνα Σαββούρδου.
Το αερόστατο της ΣΕΡΤ φούσκωσε τον μπαλόνι του στην παραλία Λυκές στη Χαλκίδα και ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα μας συνόδευσε στην πτήση. Ευνηδιάστηκαν ευχάριστα οι λουόμενοι της παραλίας. Οι περισσότεροι δεν είχαν δει ξανά αερόστατο από κοντά. Ήταν η τέταρτη πτήση του για φέτος με τα σήματα του Earth News και του Earthflix. Έχει πετάξει στα μετέωρα, στα διόδια των Αφιδνών το Πάσχα. Πριν από λίγες μέρες το αερόστατο της ΣΕΡΤ βρέθηκε στο σχηματάρι και εδώ στη Χαλκίδα πετά, τιμώντας την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
Με τον πιλότο μας εδώ το Βασίλη με 35 χρόνια εμπειρία, είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι το φθινόπωρο πια με 20 αερόστατα από όλο τον κόσμο όπου θα έρθουν στα μετέωρα για να κάνουμε μια σύνθεση εμπειριών αεροστατισμού.
Η πτήση με αερόστατο είναι απολαυστική. Ταξιδεύεις με μικρή ταχύτητα και έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις από ψηλά τα πανέμορφα τοπία της χώρας μας.
Πώς είναι λοιπόν να πετάτε με το αερόστατο?
Είσαι πιο κοντά στο Θεό. Είναι φοβερή εμπειρία. Όποιος δεν την έχει ζήσει, χάνει.
Το Σεπτέμβριο στα Μετέωρα, μαζί με 20 αερόστατα από όλο τον κόσμο και το αερόστατο της ΕΚ, θα παρευρεθεί σε εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν για 5 μέρες. Όσοι βρεθούν στα Μετέωρα θα απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία. Στο event συμμετείχε παίζοντας μουσική και το ραδιόφωνο Κόσμος 93,6.
Απάντηση στις διαρροές των 87 που ζητούν την απομάκρυση του Παύλου Πολάκη από τα ηγετικά όργανα και την παραπομπή του στην Επιτροπή Διοντολογίας και σε όσους μιλούν για μισή διαγραφή, έδωσε ο Στέφανος Κασελάκης με ανάρτησή του. Ο Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει για το περιεχόμενο της απάντησης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Ξενοφόντα, πράγματι, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, απαντά στους κύκλους της εσωκομματικής αντιπολίτευσης που ζήτησαν τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τα όργανα του κόμματος και εμέσως πλήρως σαφώς και από μέλος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά, επειδή βλέπω διαρροές, διαμισές και ολόκληρες διαγραφές, επαναλαμβάνω, ο Παύλος Πολάκης διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για συμπεριφορές που δεν αρμόζουν στο κοινοβούλιο. Είναι ζήτημα συμπεριφοράς και όχι πολιτικής, σημειώνει ο κύριος Κασελάκης και τονίζει η συμπεριφορά μέσα σε ένα κοινοβούλιο που έχει ξεφτυλιστεί από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία μας φλασάρει αστική ευγένεια, όσο συγκαλύπτει εγκλήματα και κρύβει σκάνδαλα. Που μας κουνά το δάχτυλο, όσο κρατά βουλευτή κάποιον που δεν μπορεί ούτε καν να με αναγνωρίσει ως άνδρα και με αυτόν τον τρόπο πληγώνει χιλιάδες συμπολίτες μας. Και όσο επίσης κρατά βουλευτή κάποιον που δηλώνει ότι το φιλικό είναι για να τύχτη και με αυτόν τον τρόπο απαξιώνει τους μισούς πολίτες της χώρας μας. Και αυτούς τους κρατά ο Πρωθυπουργός, αναφέρει ο κύριος Κασελάκης, διότι φοβάται τη δεξιά του πτέρυγα από τον ελέγχη. Ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με έργο, αντιπολιτευτική ισχύ και ανιδιοτελή παρουσία που όλοι γνωρίζουν. Και αυτό για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο, επισημαίνει και καταλήγει στην ανάρτησή του λέγοντας ότι υπάρχουν άλλοι που εσκεμμένα και καθημερινά πληγώνουν το κόμμα πολιτικά και όχι συμπεριφορικά για να υπηρετήσουν τις μικροφιλοδοξίες τους. Όσοι κρύβονται πίσω από τις διαρροές, αναφέρει τέλος ο κ. Κασελάκης, ας ασχοληθούν με εκείνους καλύτερα. Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί νωρίτερα και μια συνέντευξη της κυρίας Όλγας Γαλλοβασίλη στην εφημερίδα Παραπολιτικά της Αντιπροέδρου της Βουλής και κορυφαίου στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε ζητήσει και αυτή με τη σειρά της από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ουσιαστικά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με βρίσκει σύμφωνη η διαγραφή του, αρκεί βέβαια να είναι ολοκληρωμένη και όχι μισή. Τονίζει μάλιστα πως ο σεβασμός στον πολιτικό αντίπαλο δεν είναι αντίθετος με τη μαχητικότητα που απαιτεί η υπεράσπιση του βίγαιου των πολιτών. Ναι. Στην ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη, πριν από λίγο, είχαμε αντίδραση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Ρωμανός σημείωσε, αναφέρει, σχολιάζοντας την ανάρτηση Κασελάκη, ότι ο κ. Κασελάκης, ένα μεταμεσονίστιο παραλήρημα, εκφιάζει τον κ. Πολάκη, ζητώντας του επί της ουσίας συγγνώμη για τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα και λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εντός της Βουλής δυστυχώς πρέπει να κρατούν τα προσχήματα, αλλά κατά τα άλλα χρειάζονται να στηρίζουν και να τιμούν τον κ. Πολάκη. Δυστυχώς και στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ο κ. Ρωμανός, του κ. Κασελάκη, ούτε η υποκρισία ούτε ο εξεφτυλισμός έχουν όρια και καταλήγει στην ανάρτησή του, στο σχόλιο του, ότι ο κ. Ρωμανός, λέγοντας ότι οι ηγεσίες μπορεί να αλλάζουν, αλλά να μην μπορεί κανείς να διαγράψει τον Πολάκη, που είναι η μόνη σταθερά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε και δεν μας αφορά από πού τους κρατούσε και τους κρατάει. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει ο κ. Ρωμανός, όμως είναι θλιβερό η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας να παραμένει όμηρος του κ. Πολάκη και συνώνυμο του πολακισμού. Ξενοφώντας.
Ανδρέα Μαραθιά, ευχαριστούμε και πάλι. Καλή σου συνέχεια. Το διαγωνισμό δημοτικού τραγουδιού στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Λαγκάδια για την εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τον Νίκο Πλουμπίδη. Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, κάνοντας την απονομή του τρίτου βραβείου, ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνεχάρει για μία ακόμη φορά τους διοργανωτές, τονίζοντας τη σημασία της ανάδειξης και διάδοσης του λαϊκού μας πολιτισμού. Να ακούσουμε τη δήλωση.
Η δημοτική μας παράδοση, ο πολιτισμός μας, ο λαϊκός αυτός πολιτισμός πρέπει να διαδοθεί. Τέτοιες δραστηριότητες, τέτοια φεστιβάλ πρέπει να αγκαλιάσουν όλη την Ελλάδα, όλο τον ελληνικό λαό, την ελληνική νεολαία.
Σε Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της χώρας μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα πανόλης σε εγωπρόβατα. Νέο κρούσμα πανόλης εντοπίστηκε στη Φαλάνη Λάρισας και ένα στην Κόρινθο κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου. Μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα, η περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε την απαγόρευση σφαγής και μετακίνησης αμνοερυφείων μέχρι τις 2 Αυγούστου. Ακούμε την Ελένα Κολύβα.
Άλλο ένα νέο κρούσμα πανόλης εντοπίστηκε στη δεύτερη ζώνη επιτήρησης στη Φαλάνη Λάρισας. Είναι το πρώτο κρούσμα στο Δήμο Λαρισαίων και έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία των κτηνοτρόφων.
Να είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Οι μονάδες μας πρέπει να τηρούν όλα τα υγειονομικά μέτρα.
Μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου έχει επιβληθεί απαγόρευση της μετακίνησης ζώων προς σφαγή, ενώ έκλεισαν και τα σφαγεία ώστε να γίνει η χνηλάτιση των κρουσμάτων.
Έχουμε περίπου 320.000 ζώα που ελέγχθηκαν. Με αυτά τα οποία θα θανατωθούν σήμερα, είναι περίπου 9.000. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην πλήρη χνηλάτιση.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησαν στην οριοθέτηση τριών ζωνών ελέγχου του ιού, όπως φαίνονται και στο χάρτη. Όλα τα ζώα που βρίσκονται στις ζώνες επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων υποβάλλονται σε κλινικό έλεγχο, ενώ λαμβάνονται δείγματα και για εργαστηριακό από τους 100 κτηνιάτρους που βρίσκονται στο πεδίο. Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας συμβουλεύει τους κτηνοτρόφους να μην βγάζουν τα εγωπρόβατα έξω για βοσκή, να απολυμαίνουν τα οχήματα και τον χώρο κατά την παραλαβή του γάλακτος και των ζωοτροφών, να μην επισκέπτονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις άλλων κτηνοτρόφων και να μην ανταλλάσσουν ζωοτροφές.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συντέλεσαν στο να βρεθεί σήμερα η ελληνική εγωπροβατοτροφία να κινδυνεύει με εξαφάνιση, νομίζω ότι θα πρέπει να λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη.
Οι κρεοπόλες εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι η πανόλη θα επηρεάσει τις τιμές του αρνιού και του κατσικιού.
Με το ρυθμό που πάμε και αν βρούμε και άλλα μαντριά που να έχουν και εκείνα πρόβλημα και πρέπει να φύγουν από τη μέση, τότε πιστεύω ότι σε 2-3 μήνες, ίσως και για τα Χριστούγεννα, θα είναι πολύ δύσκολη η αγορά.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, για να θεωρηθεί η χώρα μας απαλλαγμένη από το συγκεκριμένο νόσημα, θα πρέπει να μην υπάρξει νέο κρούσμα 30 ημέρες μετά το τελευταίο.
Ξέφυγε από τα όρια της Θεσσαλίας η επιδημία πανόλης σε εγωπρόβατα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου, καθώς επιβεβαιώθηκε κρούσμα και στην Κορινθία, αναγκάζοντας την περιφέρεια Πελοποννήσου να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για τη λήψη άμεσων μέτρων. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφών. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χτες το μεσημέρι, μετά από έλεγχο, είδαν οι υπεύθυνοι ότι έχουμε κρούσμα πανόλης στην ορεινή Κορινθία. Μετά από αυτό συγκαλέστηκε έκτακτη σύσκεψη σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφερειαρχών και όλων των αρμόδιων φορέων, που μεταξύ των άλλων Ξενοφών αποφασίστηκε η θανάτωση πάνω από 1.200 εγωποβάτων από τη συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα στην Κόρινθο. Επίσης η αποτέφρωση, η υγειονομική αποτέφρωσή τους και η θανάτωσή τους, η αποτέφρωσή τους και η... με συγχωρείτε, κάτι ακούω.
Ναι.
Μα με ακούτε κανονικά?
Εμείς ακούμε καθαρά,
ναι, ναι. Λοιπόν, είπα, η θανάτωσή τους, η υγειονομική ταφή τους, ζητώ συγγνώμη, είχα άσχημο ήχο, η απολύμανση της περιοχής, δηλαδή του της κτηνοτροφικής αυτής μονάδας και το κλείσιμο για όσο χρόνο χρειαστεί.
Μεγάλη μονάδα αυτό, όμως.
Μεγάλη μονάδα και είναι σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από την αντίστοιχη μονάδα κτηνοτροφική στην Αχαΐα. Γι' αυτό ο έλεγχος στην Αχαΐα είναι ιδιαιτέρως επισταμμένος. Και να πούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει πανικός, γιατί δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι, όταν βλέπουν κάποιο σύμπτωμα στα εγωπρόβατά τους, θα πρέπει άμεσα να ενημερώνονται και να έρχονται σε επαφή με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας.
Φαντάζομαι ότι και εκεί θα πάνε τα κλιμάκια του Υπουργείου. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Αθανασία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Σε τοξικολογικές εξετάσεις έχει υποβληθεί ο οδηγός της Νταλίκας που προκάλεσε το πολύ νεκροτροχείο στην Ελαία της Μεσσηνίας για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Για την ώρα νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Μάχη για τη ζωή του δίνει στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο ο 19χρονος τραυματίας. Πάμε στον συνάδελφο Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Πράγματα σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 19χρονος, ο οποίος από χθες νοσηλεύεται στη μονάδα αντιδικής θεραπείας στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Νωρίτερα να πούμε ότι μία μέρα νωρίτερα έχει υποβληθεί σε πολύ σοβαρή χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, καθώς φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο πανεργατικό νοσοκομείο της Τρίπολης, από όπου είχε διακομιστεί από το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Να σου πω ότι εκτός από τις κρανιογκεφαλικές κακώσεις φέρει πολλαπλά τραύματα με κατάγματα σε όλο το σώμα. Οι γιατροί κρίνουν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη, ωστόσο είναι σταθερή και αυτό τους κάνει να ελπίζουν ότι ο νεαρός θα καταφέρει να μείνει ζωντανός μετά από αυτό το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα που στέρισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Να σου πω, την ίδια στιγμή στο Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης παραμένει η 66χρονη συγγενής του, η οποία συνδέεται εκτός κινδύνου και αυτή είχε υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Yeah. Ενώ στην Πάτρα την ίδια ώρα είναι η 38χρονη και ο 6χρονος γιος της. Αυτοί έχασαν τον σύζυγό της και το μικρότερο αδερφάκι τους μόλις ενός έτους. Είναι τραγικές οικογενειακές ιστορίες. Να σου πω λοιπόν ότι την ίδια ώρα ο 39χρονος οδηγός της Καλλίκας παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Φέρει ένα κάταγμα, όπως μάθαμε, στη σπονδυλική στήλη. Είναι πολύ πιθανό να πάρει αύριο εισιτήριο. Μένει να δούμε αν και αύριο θα βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθεί. Υπενθυμίζουμε ότι είχε εκδοθεί ένταλμα, έχει συλληφθεί, νοσηλεύεται φροντούμενος. Ναι. Και να δούμε τι θα υποστηρίξει, για ποιο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ναι. Βγήκε από τον δρόμο και στην προσπάθειά του να το επαναφέρει συνέβη όλο αυτό το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα. Επίσης περιμένουμε και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να δείξει αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή κάποιες ουσίες ο 39χρονος που οδηγούσε την Ταλίκα της Ενοφόντα.
Κώστα Γαζούλη, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τραγωδία σημειώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων φυλής με έναν υπάλληλο καθαριότητος του Δήμου Αθηναίων να χάνει τη ζωή του. Πάμε στον συνάδελφο του Ζωή του Κακαβά. Ζωή, τι ακριβώς συνέβη?
Ο 58χρονος οδηγός είχε αδειάσει τα σκουπίδια και στη συνέχεια κατέβηκε ξαναβώντα από το βαρύ όχημα.
Ναι.
Όμως ξαφνικά το απορριμματοφόρο άρχισε να κινείται, τον παρέστηρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός. Τώρα, οι έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Θα ερευνηθεί το ενδεχόμενο μεταξύ άλλων να λύθηκε το χειρόφρενο και στη συνέχεια να τον παρέστηρε. Συνάδελφοι του λένε πως είχε ξανακάνει πολλές φορές αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία. Ήταν έμπειρος οδηγός. Τώρα, σε γραφή του δήλωση, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάνει λόγο για μια πολύ δύσκολη μέρα για το Δήμο και υπογραμμίζει: εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του εκλειπώντος. Στεκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις δίπλα στους εργαζόμενους στην καθαριότητα που δίνουν καθημερινά σκληρό αγώνα για να κρατήσουν την πόλη μας καθαρή.
Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, Ζωή. Καθώς πολύ επικίνδυνη αναμένεται να είναι η σημερινή αλλά και οι επόμενες ημέρες για την εκδήλωση πυρκαγιών, πώς είναι η εικόνα, σε ποιες περιφέρειες έχουμε κίνδυνο?
Και αύριο, όπως και σήμερα, αλλά και τις επόμενες, όπως είπες, μέρες, το πορτοκαλί χρώμα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4,
ναι,
κυριαρχεί. Είναι κυρίαρχο σε αρκετές περιοχές. Για την αύριο Δευτέρα, σε πορτοκαλί συναγερμό, θα βρίσκονται οι περιφέρειες Αττικής, Θερεάς, Ελλάδας και Πελοποννήσου. Να δούμε τις περιοχές. Είναι η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Φθιώτιδα, η Κορινθία και η Αργολίδα. Και να σας πω για την συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Real News ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Βασίλης Χιβλίας. Αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της πρόληψης, αλλά και στο νέο δόγμα διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών. Η απογείωση, όπως είπε, των εναέριων μέσων, οι ενισχυμένες επίγειες δυνάμεις, η συμμετοχή των εθελοντών και όλων των φορέων από την πρώτη στιγμή έναρξης της φωτιάς έχει φέρει μέχρι στιγμής πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις περιπολίες των πυροσβεστικών αεροσκαφών και των drones που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση. Πάμε ημέρα με τη μέρα, κάνοντας τα πάντα ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, υπογράμμισε ο κ. Χιλίας. Και τέλος, να σας ενημερώσω και για μια πυρκαγιά που έχουμε σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην Αριάδα Αιτωλοκατανία, σε ένα ορεινό χωριό κοντά στην Αμφιλοχία. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρο, 14 οχήματα, 4 σκάφη, ένα ελικόπτερο. Η τελευταία εικόνα που έχουμε είναι ότι σχεδόν έχει, αν τα πράγματα καλά, σχεδόν έχει οριοθετηθεί.
Μάλιστα. Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συγκρατημένα αντιμετωπίζει τις δημοσκοπήσεις που την εμφανίζουν να ανεβαίνει η Κάμαλα Χάρις. Είμαστε το outsider στις προεδρικές εκλογές, λέει η ίδια. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτός από τις επιθέσεις εναντίον της, κάνει τώρα στροφή υπέρ του bitcoin και δηλώνει στις ΗΠΑ πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων. Πάμε και πάλι στον Πολυδεύχη Παπαδόπουλο. Πολυδεύχη, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, διάφορες μετρήσεις δείχνουν την Χάρις να ανεβαίνει σταδιακά, ναι, και σίγουρα να έχει καλύτερες επιδόσεις από αυτές που είχε στο τελευταίο διάστημα ο Biden. Ναι. Μια τέτοια είναι της Wall Street Journal, της μεγάλης αυτής της αμερικανικής εφημερίδας. Σε πανεμερικανικό επίπεδο ο Τραμπ προηγείται πλέον με 49-47%. Ναι. Αυτό βέβαια εμπίπτει στο περιθώριο σφάλματος όταν είναι κάτω από 3 η διαφορά. Αλλά με βάση την ανάλογη δημοσκόπηση της ίδιας εφημερίδας έχει κλείσει η διαφορά, ήταν 6 μονάδες όταν είχε ξαναγίνει. Ένα στοιχείο που φαίνεται και σε αυτήν και σε άλλες έρευνες που έχουν διοργανωθεί από τότε που ανακοινώθηκε η απόσυρση Biden και η de facto ουσιαστικά υποψηφιότητα Χάρις, είναι ξενοφόντα ότι ο παράγων ηλικία τώρα αρχίζει και παίζει ρόλο εις βάρος του Τραμπ. Δηλαδή, ναι, εκεί που ειρωνευόταν τον ανίκανο και τον ας πούμε υπέργυρο κλπ. Συνυποψήφιό του ο Τραμπ, ο οποίος είχε απλώς μια διαφορά γύρω στα 4 χρόνια, ναι, τώρα ο ίδιος έχει μια διαφορά 18-19 ετών από τη Χάρις.
Έχει οπότε μια αντίπαλα που είναι πολύ μικρότερη.
Ναι, πάντως, δηλαδή καταγράφεται μια κατηγορία ψηφοφόρων που επηρεάζεται από αυτό το γεγονός. Δηλαδή ότι θεωρεί ότι ο Τραμπ είναι τώρα μεγάλος, ναι, για να γίνει πρόεδρος. Συν βέβαια άλλες κοινωνικές ανακατατάξεις που υπάρχουν ανάλογα, είναι νέοι και οι εθνοτικές φυλετικές ομάδες κτλ. Η ίδια η Χάρις θέλησε να είναι ας πούμε συγκρατημένη, όπως είπες. Έκανε μια ομιλία χθες στην Μασακουσέτη, ναι, και είπε ότι έχουμε μια δυναμική, αλλά είμαστε το outsider. Θέλησε ενδεχομένως να είναι μετριοπαθής, ακριβώς για να δώσει και ένα κίνητρο στους δημοκρατικούς να προσπαθήσουν περισσότερο, να συσπηρωθούν περισσότερο. Πάντως, οικονομικά έχουν ανταποκριθεί. Η ίδια μάζεψε στην εβδομάδα ουσιαστικά αυτή που είναι, ναι, υποψήφια, έστω ανεπίσημα, 100 εκατομμύρια, ναι, και το πιθανότερο είναι ότι θα κληρονομήσει και αρκετά ή όλα τα χρήματα τα οποία έχει μαζέψει ο πρόεδρος Biden. Αυτό είναι ένα νομικό ζήτημα στις ΗΠΑ, ναι, μένει να φανεί. Πέρασε στην αντεπίθεση για όσα της καταμαρτυρεί ο Τραμπ. Είπε ότι προωθεί άγρια ψέματα και για το βιογραφικό μου και για το τι είμαι και την ιστορία μου. Αλλά μην ξεχνάμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα κολέγιο, θυμήθηκε μια παλιά ιστορία και εξαπατούσε τους φοιτητές, και το οποίο κάποια στιγμή το κλείσε. Ακόμα εκκρεμούσαν πριν μερικά χρόνια αγωγές των φοιτητών εκείνου του πανεπιστημίου του Τραμπ να πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Ναι. Και φυσικά υπενθύμησε και τις καταδίκες, τις πρόσφατες που είχε, όπως ας πούμε από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την κακοποίηση της συγγραφέως της Τζιν Κάρολ κτλ. Mm-hmm. Τώρα, έχει συνέχεια το πράγμα. Ο Τραμπ από τη μεριά του πρώτον έκανε μια ομιλία σε κάποια κοινά από αυτά που λέμε χριστιανική δεξιά και κάλεσε τους χριστιανούς να ψηφίσουν αυτή τη φορά οπωσδήποτε και ίσως να μην ξαναχρειαστεί, είπε. Τώρα αυτό ήταν πολύ διφορούμενο και ήδη έχει προξενήσει μεγάλα ερωτηματικά τι εννοούσε, ναι, και φυσικά από ορισμένους ερμηνεύτηκε πολύ αρνητικά και δυσμενώς. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες με το θέμα του bitcoin. Ο Τραμπ τα προηγούμενα χρόνια ήταν μεταξύ αυτών, δεν είναι λίγοι, που θεωρούσε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια απάτη. Ναι. Τώρα, μιλώντας σε μια συγκέντρωση πάλι από άτομα που ασχολούνται με το bitcoin, είπε ότι εγώ θα δώσω μεγάλη όθηση σε αυτό το ζήτημα, θα κάνω την Αμερική το κέντρο αυτών των πράξεων, ναι, και θα δημιουργήσουμε ένα μέρος των αποθεμάτων της χώρας, των αποθεματικών, σε κρυπτονομίσματα.
Μάλιστα. Θα το δούμε στην πορεία.
Σημαντική αυτή η αλλαγή.
Αν τελικά την πραγματοποιηθεί, αλλά χρειάζονται πολλές προϋποθέσεις για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Οπότε ας περιμένουμε. Πάμε τώρα στη Βενεζουέλα, Πολυδεύχη. Έχουμε εκλογές εκεί και μάλιστα αμφίροπες.
Ναι, αμφίροπες προεδρικές εκλογές. Είναι 10 οι υποψήφοι. Αλλά στην πραγματικότητα ανταγωνίζεται ο νυν πρόεδρος Μαδούρο, 61 ετών, ναι, τον υποψήφιο της ενωμένης δεξιάς, τον κύριο Εδμούνδο Γκονζάλες Ουρούτια. Ήταν διπλωμάτης, είναι πιο μεγάλος, 74 χρονών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντικατέστησε το τελευταίο διάστημα την χαρισματική αρχηγό που είχε η δεξιά αντιπολίτευση, τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία αποκλείστηκε από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας από την εκλογική διαδικασία. Έκρινε το δικαστήριο ότι δεν μπορούσε να είναι υποψήφια για διαφόρους νομικούς λόγους. Τώρα, 21 εκατομμύρια από τα 30 εκατομμύρια της Βενεζουέλας έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες τώρα βέβαια σε αυτή τη χώρα όλα είναι περίεργα και δεν μπορεί να ξέρεις, είναι απολύτως πολιτικά τα πράγματα και δεν υπάρχουν και ανεξάρτητοι κάπως αμερόληπτοι θεσμοί. Η κάθε πλευρά λέει τα δικά της, με βάση Ινστιτούτα και λοιπά, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι προς την πλευρά της αντιπολίτευσης. Αντιπολίτευσης δείχνουν να προηγείται ο υποψήφιος της δεξιάς, ο Ουρούτια, και μάλιστα με διαφορά. Τώρα, εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο Μαδούρο, ο οποίος είναι διεκδικεί τρίτη εξαετή θητεία, και στην πραγματικότητα ο χώρος της Μπολιβαριανής αυτής αριστεράς που ίδρυσε ο Τσάβες είναι στην εξουσία από το 99. Το 13 πέθανε ο Τσάβες και τον διαδέχτηκε από τότε ο Μαδούρο. Αυτός επίσης χρησιμοποιεί μια ρητορική έτσι πολύ πολιτική και θα έλεγε κανείς σχεδόν εμπριστική. Σε μια από τις τελευταίες ομιλίες του είπε ότι το μέλλον της Βενεζουέλας τα επόμενα 50 χρόνια αποφασίζεται, τα επόμενα 50 χρόνια αποφασίζεται σήμερα, 28 Ιουλίου, και θα κριθεί από το αν η χώρα θα έχει ειρήνη ή πόλεμο. Αφήνοντας να υπονοηθεί ότι μπορεί η αντιπολίτευση να δημιουργήσει
μια έκθεση.
Και σε σημείο που τον επέκρινε, ας πούμε, για αυτή τη ρητορική του ένας που γενικά θεωρείται και σύμμαχός του, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Λούλα, ο οποίος είπε ότι όταν κερδίζουμε μένουμε, όταν χάνουμε φεύγουμε.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Έχουν όλα αυτά τα οποία θα συμβούν στην περιοχή αυτή. Πάμε τώρα στο άλλο μας θέμα που έχουμε να κουβεντιάσουμε, γιατί συνεχίζονται ανεξέλεκτες οι δασικές πυρκαγιές στη Βόρεια Καλιφόρνια.
Και όχι μόνο, απλώς στη Βόρεια Καλιφόρνια είναι το χειρότερο πρόβλημα, είναι σε ένα σημείο μεγάλο, είναι 1,4 εκατομμύρια πια στρέμματα. Έχουν ονομάσει Park Fire αυτή την φωτιά, ενεργούν πολλές δυνάμεις, αλλά έχει πάρει διαστάσεις, έχει κάψει αγροτικές ορεινές περιοχές, κατοικημένες επίσης. Δυστυχώς, και όλα αυτά, μάλλον να πούμε ότι οι αρχές προβλέπουν κάποιες βροχοπτώσεις και αύξηση της υγρασίας, η οποία ίσως είναι και το μόνο που μπορεί να την αναχαιτήσει, αλλά όλα αυτά πώς είναι ανάποδα στην εποχή μας. Δηλαδή, η Καλιφόρνια τα τελευταία 2 χρόνια, το χειμώνα, είχε αρκετές βροχές με αποτέλεσμα να αυξηθεί η βλάστηση. Αλλά μετά είχε απότομα και παρατεταμένη κτηρασία, οπότε ξεράφηκαν πολύ περισσότερα φυτά από ό,τι παλιότερα. Και αυτό τελικά έγινε μπούμεραν και αύξησε τον κίνδυνο πυρκαγιών και τελικά και την έκτασή τους. Φυσικά φωτιές και είναι και πιο ψηλά στην πολιτεία του Όρεγκον, και βέβαια, όπως έχουμε πει και χθες, και σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Καναδά. Πάντως, στην Αμερική, οι φωτιές μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι έχουν κάψει 8 εκατομμύρια στρέμματα.
Ναι, μεγάλη οικολογική καταστροφή και στον Καναδά και στην Αμερική βέβαια.
Και βέβαια. Και δυστυχώς αυτό έχει γίνει πλέον τίσιο. Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, δεν είναι η εξαίρεση πλέον.
Ναι. Βλέπουμε βέβαια στα πλάνα που μεταφέρουν από την περιοχή τα δίκτυα ενημέρωσης. Υπάρχουν και γκρίνιες, δηλαδή ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να προβλεφθεί, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλες φωτιές και μόνο που τις βλέπει κανείς καταλαβαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν.
Λοιπόν. Ακριβώς. Μιλάμε τώρα βέβαια και για άλλα μεγέθη από αυτά της δικής μας χώρας. Είναι πολύ μεγαλύτερες περιοχές. Παρά τα μέσα που έχουν, το know-how. Οι Αμερικανοί ήταν, η πυροσβεστική τους υπηρεσία είχε από τις πρώτες στον πλανήτη που χρησιμοποίησε αυτό το αντιπύρ, δηλαδή να.
Το πιο βραδιαντικό υγρό που είχαν.
Όχι, επίσης το να βάζει φωτιά απέναντι στη φωτιά για να την αναχαιτήσει. Αλλά όλα αυτά πλέον είναι ανεπαρκή προς το τι αντιμετωπίζουμε.
Ωραία, Πολυδέφη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Να είσαι καλά. Σε εντατική αναζήτηση φοιτητικής στέγης βρίσκονται χιλιάδες οικογένειες που τα παιδιά τους πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ενίκια ωστόσο είναι στα ύψη, με την αύξηση της μέσα στις ζητούμενες τιμές να αγγίζει το 10% σε όλη την επικράτεια. Όλο και περισσότεροι νέοι βάζουν στο τραπέζι την εναλλακτική της συγκατοίκησης, αφού οι τιμές, ειδικά για σπίτια κοντά στις σχολές φοίτησης, είναι απλησίαστες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βαλέρια Δολαψάκη.
Οι βάσεις ανακοινώθηκαν και οι νέοι φοιτητές έχουν ήδη αρχίσει να ψάχνουν για σπίτι. Έρχονται όμως αντιμέτωποι με ενίκια που υπερβαίνουν κατά πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Έτσι, έχει τη συνεχόμενη χρονιά που έχουμε αύξηση των ζητούμενων τιμών. Τα χτυπητά και να είναι αύξηση στην αύξηση. Περίπου 10% πανελλαδικά, ενώ δείχνει να έχει ανέβει και λιγάκι η προσφορά, δηλαδή τα διαθέσιμα κινητά προς ενοικίαση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μία από τις δημοφιλέστερες φοιτητικές συνοικίες της Αθήνας. Στην περιοχή του Ζωγράφου, ένα διαμέρισμα έως 65 τετραγωνικά μέτρα μπορεί να κοστίζει μέχρι και 516 ευρώ το μήνα και ένα απλό στούντιο 460 ευρώ. Η μεγαλύτερη όμως αύξηση καταγράφηκε στο κέντρο της Αθήνας κατά 19% σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, το ενίκιο για ένα διαμέρισμα έως 65 τετραγωνικά μέτρα ξεπερνά τα 635 ευρώ και για ένα στούντιο αγγίζει τα 600 ευρώ το μήνα. Δεν είναι όμως καλύτερα τα πράγματα για τους φοιτητές της συμπρωτεύουσας.
Το κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι ζητούμενες τιμές για φοιτητικά ήταν λίγο πάνω από 10 ευρώ ένα τετραγωνικό. Αυτό είναι ένα νούμερο που νομίζω ότι βλέπουμε για πρώτη φορά.
Απλησίαστες είναι οι τιμές των κατοικιών που είναι κοντά σε σχολές. Γι' αυτό ψηλά στις προτιμήσεις των φοιτητών είναι πλέον τα σπίτια που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση αλλά με καλή πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Την ίδια ώρα, όλο και περισσότεροι νέοι βάζουν στο τραπέζι την εναλλακτική της συγκατοίκησης. Οι ψηλότερες τιμές καταγράφονται στα μέρη με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον όπως το Ρέθυμνο αλλά και η Κέρκυρα, όπου ένα διαμέρισμα έως 65 τετραγωνικά αγγίζει τα 600 ευρώ.
Συναγερμός έχει σημάνει σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τα περιστατικά λειψιδρίας που σημειώνονται καθημερινά λόγω της ανομβρίας του φετινού χειμώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η Πικρολίμνη στο Κιλκίς, η οποία έχει πλέον εξαφανιστεί. Ο Κώστας Χαντούρης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι απολύτως στεγνή η Πικρολίμνη στο μικρό κάπο Κιλκίς, καθώς το τελευταίο διάστημα δεν έβρεξε καθόλου, όπως είπαν οι κάτοικοι. Τους τελευταίους τρεις μήνες δεν έχουμε δει σταγόνα νερό, ενώ αποτέλεσμα της ξηρασίας, έτσι όπως διαμορφώθηκε στη συγκεκριμένη λίμνη που στέγνωσε εντελώς, είναι η ανομβρία των τριών τελευταίων ετών. Στο συγκεκριμένο χώρο, παλιότερα, δηλαδή μας έδειξαν και φωτογραφίες και βίντεο πριν 6 χρόνια, έκανε ο κόσμος μπάνιο, κυρίως λασπόλουτρα, γιατί η λίμνη, ο πυλός της λίμνης έχει θεραπευτικές ιδιότητες, όπως έλεγαν. Μάλιστα κάποιοι έκαναν και windsurf. Ωστόσο όμως η ανοβρία των τελευταίων ετών δημιούργησε αυτή την κατάσταση και ο κόσμος ανησυχεί τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Βέβαια τα χωριά, ο Μικρόκαμπος και τα υπόλοιπα παραλίμνια χωριά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την άρδευση και την ίδρυυση. Ωστόσο όμως τονίζουν ότι συνεχώς το νερό είναι μειούμενο. Βέβαια το νερό της ίδρυυσης είναι ακατάλληλο, όπως λένε, για χρήση στα περισσότερα χωριά και γι' αυτό πίνουν εμφιαλωμένο νερό. Ζητούν να ληφθούν μέτρα. Ήδη πάντως ο Δήμος Κιλκής με ανακοίνωσή του ζήτησε να μην γίνει αλόγιστη χρήση του πόσιμου νερού λόγω ζητήματος που υπάρχει στην επάρκεια.
Μάλιστα. Δύσκολα τα προβλήματα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι ο επόμενος χειμώνας θα έχει ή και νωρίτερα βέβαια θα έχουμε πολλές βροχές για να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Πάμε όμως τώρα και στα αθλητικά εκτός των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δημήτρης Καϊμάς, ο οποίος θα μας πει και για τα φιλικά που δίνουν οι ομάδες, αλλά και για τους επαναληπτικούς που έχουμε στο ποδόσφαιρο και είναι πολύ σημαντικές οι προκρίσεις. Δημήτρη, καλώς μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ που έκανε και μεταγραφή. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Αποκτήθηκε ο Τισουνταλή, είναι ένας αρκετά καλός ποδοσφαιριστής.
Ναι.
Αγωνίζεται από τη μέση και μπροστά, center for, μπορεί να παίξει και extreme.
Μαροκινός, έτσι.
Ακριβώς, ναι, ναι. Mm-hmm. Ήταν εκεί που πάλευε ο ΠΑΟΚ και εδώ και αρκετές ημέρες να βρει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Εννοώ, αναγωνίζεται στην επίθεση και με ευκαιρία στο σκοράρισμα.
Mm-hmm.
Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τον επαναληπτικό με την Πάνια Λούκα.
Τετάρτη.
Έχει κερδίσει. Ναι, ακριβώς. Είχε κερδίσει 3-2 στην Τούμπα. Θυμίζω ότι από πέρσι δεν ισχύουν τα εκτός έδρας γκολ, οπότε ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα που έχει και γιατί όχι βέβαια για να κερδίσει και να πάρει πανηγυρικά την πρόκριση για την επόμενη φάση, ειδικότερα μία πρόκριση για τον ΠΑΟΚ θα σημαίνει ότι όπως και να έχει, από εδώ και πέρα θα έχει συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Δηλαδή, τώρα παλεύει για Champions League. Αν πάρει την πρόκριση με την Πάνια Λούκα, τότε θα παλέψει τα είτε για το. Μάλλον, αν δεν προκριθεί, όπως και να έχει, είτε Europa είτε Conference θα
έχει
παίζει.
Εξασφαλίσει μέχρι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί πέρα μετά ο Παναθηναϊκός, που οι Βραζιλιάνοι λένε ότι η Ποντάφογκο επανέρχεται για τον Βαγιανίδη. Πριν από 10 μέρες περίπου είχε φτάσει πολύ κοντά η ομάδα από τη Βραζιλία να τον αποκτήσει.
Ναι.
Ήταν μία από τις εκπλήξεις. Συνήθως ξενοφών λέμε για παίκτες που έρχονται από τη Βραζιλία,
ναι,
και όχι κάνουμε εξαγωγή στη Βραζιλία.
Γιατί όχι, δεν είναι κακό.
Όχι, όχι, ίσα ίσα. Και ξέρεις τι γίνεται, είναι μία ευκαιρία για πολλούς ποδοσφαιριστές, γιατί πάντα τα μάτια, ναι, είναι περισσότερα αν το θέλεις από το δικό μας πρωτάθλημα.
Ναι, ναι.
Οπότε για ένα νεαρό και ελπιδοφόρο ποδοσφαιριστή, ναι, είναι μια χαρά περίπτωση.
Και έχει τα χαρακτηριστικά αυτά ο Βαγιανίδης να μπορέσει να πάει και παραπάνω από αυτό που παρουσιάζει.
Ναι, είχε κάνει μία δοκιμή στην καριέρα του στα 18 του χρόνια.
Ναι.
Δεν είχε επιτυχία, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και τώρα φαίνεται έχει μία δεύτερη. Ωραία. Ευκαιρία. Και πολύ γρήγορα για τον Ολυμπιακό. Έρχεται τις μόνες
μέρες. Γιατί πολύ γρήγορα για τον Ολυμπιακό?
Όχι, νομίζω για τον χρόνο. Όχι, πολύ γρήγορα να πάω στο επόμενο. Γιατί για λόγω χρόνο λέω. Γι' αυτό λέω.
Εντάξει, είμαστε καλυμμένοι σήμερα.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για τον Βέλντε τώρα. Είναι ένα νορβηγό εξτρέμ. Τουλάχιστον οι πληροφορίες περισσότερο από την Νορβηγία και λιγότερο από εδώ είναι ότι έρχεται στη χώρα μας. Θυμίζουν παίχτης της πολωνικής Λεχ Πόζναν. Αρχικά οι Πολωνοί ζητούσαν πάνω από 4 εκατομμύρια,
ναι,
για να τον πούνε το ναι στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι δυνατός ο Ολυμπιακός, οπότε υπάρχουν έτσι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές και νομίζω ότι θα είναι μία ακόμη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός από όλες τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα,
ναι,
είναι στην καλύτερη κατάσταση, ναι, για ποιο λόγο, γιατί δεν έχει Ευρώπη.
Παίζει 25 Σεπτέμβρη, κάπου εκεί παίζει.
Έτσι ακριβώς τώρα, γιατί
παίζω
ο
κάτι, Δημήτρη. Εντάξει, περιμένει και τον Όρτα από ό,τι έχω μάθει. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αν θα ολοκληρωθεί. Έχουμε άλλους δύο αγώνες μες τη βδομάδα, ευρωπαϊκούς όμως. Να πούμε δύο λόγια γι' αυτό γρήγορα.
Ναι, 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 αυτό έλεγα. Δηλαδή είναι και νομίζω στην καλύτερη περίπτωση είναι η ΑΕΚ απέναντι στην ομάδα από την Ανδόρα, την Ίντερ. Ναι, ναι. Είχε κερδίσει βέβαια 4-3. Έχει ένα μειονέκτημα ότι παίζει σε ένα δύσκολο γήπεδο, είναι πλαστικός ο γλωτάπητας,
ναι,
και όχι φυσικός. Είναι άλλο να έχουν συνηθίσει, ναι, ναι, παίκτες να πέσουν ένα συγκεκριμένο γλωτάπητα και ξαφνικά να παίζουν σε ένα πλαστικό.
Ναι.
Θεωρητικά, μάλλον λίγο σοβαρή να είναι η ΑΕΚ, λίγο, ναι, θα κερδίσει το πίσω και εκεί και θα πάρει την πρόκριση.
Είναι και ο Παναθηναϊκός, βέβαια.
Και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Βουλγάρικη Μπότεφ. Και οι τρεις ομάδες πληρώσαν τα λάθη του στην άμυνα. Θα λέγαμε τώρα, ναι, ότι θα πάνε για ταξίδια αναψυχής στις χώρες που παίζουν.
Ναι,
αλλά,
ναι,
τώρα με τα γκολ που δεχτήκανε, 2-1 κερδίσει ο Παναθηναϊκός τους Βούλγαρους. Οπότε θέλει και αυτός να κρατήσει,
Δημήτρη,
και να πάρει την πρόκριση.
Τον κόσμο μας ακούει Τετάρτη, πάω Πέμπτη Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Καλή συνέχεια.
Για χαρά. Ο καιρός. Γενικά έθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά, ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο πρόσχερα τοπικά 6 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα επιρωτικά τους 36 με 39 και τοπικά στα δυτικά επιρωτικά τους 40 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου και του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη, τους 35 με 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται έθριος χερός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφώνης Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.